Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Сёння ў Брюсэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дорожная мапа для Беларусі». Ее арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты ды лібералы. Сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі еўрадэпутатам прадставілі Александр Мілінкевіч, Анатоль Лебедзька, Анжэліка Борыс і Жанна Літвіна. У якасці экспертаў таксама выступілі прадстаўнікі міжнародных праваабарончых і журналісцкіх арганізацыяў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Удзельнікі дыскусіі, на якой прадстаўнікоў афіцыйнай Мінску не было, адзначылі, сапраўднага прагрэсу ў Беларусі пакуль няма. Праўда, гучалі меркаванні, што адбываецца змена рыторыкі, палепшыліся пэўныя колькасныя паказнікі, але прынцыповых зменаў не відаць. Пра гэта казалі не толькі беларускія ўдзельнікі канферэнцыі, але і прадстаўнікі міжнародных арганізацый. Бачанне палітычнай сітуацыі ў Беларусі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі прадставіў сустаршыня АДС Анатоль Лябецька.
Что отличается от моего выступа, то его основной смысл сводился до того, что потребна перезагрузка диалога. Я еще раз сказал, что наша позиция, позиция АДС, она грунтуется на европейских каштовностях и моральных принципах, тому и она мощная, незалежно от того, что вокруг отбывается. Но и сказал про те хибы, какие мает сегодняшний диалог помеж официальным Брюсселем и официальным Минском. Это диалог без умов, без посередников, без парадку дня, и он неэффективный. И для того, как менять ситуацию, треба перезагрузить диалог. Принципово мы за диалог, мэты и задачи у нас агульные. Як организовывать и проводить, вот это уже дискуссийное питание, его треба обов'язково вирішати.
Сьогоднішня конференция стала апошньою у целой серии дискуссий и консультаций, которые проводили депутаты Европарламента у белорусским питанні. Днями они собираются принимать специальную резолюцию о Беларуси. До того ж, их каденция сёлета заканчивается. Анатоль Лябецька каже, што і гэта знайшло адлюстраванне ў звароце да еўрапейскіх парламентароў.
Планне было такое, но АДДС, яны годна прайшлі ўсю сваю кадэнцыю, важна паставіць кропку. Калі вот зараз всё і тое хацеў бы, каб маральныя вот эти прынцыпы і стандарты еўрапейскія, еўрапейскія каштоўнасці адышлі на другі план, еўрапейскаму парламенту патрэбна заставацца паслядоўнымі напрыканцы сваёй працы. І то, што мы разлічваем, канешне, што ў резалюцыі, якая будзе прынята, там будуць расстаўлены ўсе акцэнты. Это будет люстерковое адлюстраванне от того, что мы маем у Беларуси.
Анатоль Лябецька так само поведомил, что до початку конференции он наведал офис Верховного представника у питаннях агульной внешней политики и политики безпеки Еврозвязу Хавиера Соляны. Там отбылася сустреча.
Але яна прайшла ў рэжыме ціхай дыпламатыі. Гэта азначае, што мы дамовіліся не раскрываць месца нашай сустрэчы. Толькі канстатую, што факт, што такая сустрэча была, гэта значыць, што мы праводзім сустрэчы і праводзім дыскусіі з прадстаўнікамі Саланы.
Пра свае сустрэчы ў Брюсэлі распавёў Анатоль Лябецька. Тым часам на канферэнцыі «Дорожная мапа для Беларусі» сёння выступіў старшыня Еўрапарламенту Ганс Гёрт Пётэрынг. Мы патэлефанавалі ў Брюсэль корэспандэнту нашага радыё Ульріху Шпеку, які раскажа пра асноўныя моманты ягонага выступу.
Прэзідэнт Пётэрынг сёння адзначыў, што Еўрапарламент падтрымлівае новую палітыку еўрапейскага звязу, еўрапейскай камісіі, далучэння і канца ізаляцыі Беларусі, але не без умоваў. Парламент убачыў некаторыя крокі Беларусі ў правільным кірунку. У якасці прыкладаў называлася рэгістрацыя руху Александра Мілінкевіча ці дазвол на распаўсюджванне дзвюх незалежных газет. Гэта называюць кліматам надзеі.
That's his view will one day enjoy freedom and democracy.
Пётэрынг сказаў, што паводле яго пераканання, аднойчы Беларусь будзе цешыцца са свабодай і дэмакратыяй, і што Еўрапарламент падтрымліваў і будзе працягваць падтрымліваць тых, хто працуе для незалежных медыяў, актывістаў грамадзянскай супольнасці, дэмакратычнага руху. Тым не менш, тут у Брюсэлі прыходзяць да агульнага меркавання, што палітыка ізаляцыі, санкцыяў і візавых забаронаў не прывяла да нейкіх адчувальных вынікаў. І цяпер Еўразвяз спрабуе новую тактыку запрашэння да супрацоўніцтва. У чацвер у Еўрапейскім парламенце павінна адбыцца галасаванне па рэзалюцыі ў беларускім пытанні. Сярод іншага ў праекце адзначаецца, што Беларусь павінна паказаць істотны прагрэс у многіх сферах. Гэта выбарчае заканадаўства, роўныя правы для выхаду ўсіх выданняў, свабода сходаў і аб'яднанняў, сканчэнне практыкі палітычна матываваных звальненняў з працы і універсітэтаў. Гэты спіс з'яўляецца свайго роду спісам чаканняў еўрапейскага парламенту.
Корреспондент нашага радыё Ульрых Шпек расказваў пра сённяшні выступ у Брусэлі старшыні Еўрапарламенту Ганса Гёрта Пётэрінга. Нагадаем, што ў Брусэлі сёння адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі». Таксама нагадаю, што грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлав Гавел, першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, а потым Чэхіі, адзін з заснавальнікаў руху «Хартыя-77». Сёння Вацлаў Гавэл гаворыць пра тое, дзе, на ягоную думку, павінна скончыцца пашырэнне НАТА і еўразвязу.
Вядома, гэтае рашэнне залежыць не ад мяне, залежыць ад альянсу ў цэлым, залежыць ад волі розных народаў і іншых рэчаў. Калі б я меў выказаць сваё даўно ўсталяванае ўяўленне, то НАТА магло б ахопліваць межы Еўропы. І падобна, як еўразвяз магло б заканчвацца на мяжы з Расіяй, дзе пачынаецца новая вялікая еўразійская цывілізацыйная прастора, раўнацэнная гэтай, але проста іншая. Само сабой зразумела, што аснова гэтых арганізацый палягае на каштоўнасцях. Гэта для іх вызначальнае. Але тое, на што я звяртаю ўвагу, гэта і геаграфічны погляд. На свеце 200 дзяржаваў, і будучае палягае ў канстытуцыяналізацыі большых рэгіянальных супольнасцей і іх добрай кааперацыі. І яшчэ раз падкрэсліваю, што гэтыя супольнасці павінны ведаць, дзе яны пачынаюцца і дзе заканчваюцца.
Нагадаю, што цалкам меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гавэла слухайце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры. А што б вы параілі еўразвязу? Ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў усходняга партнерства? Вось як на гэта наша пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Почему б нет? Что мы уже так провинились или нагрешили? Мне кажется, что наше государство никому оно ничего плохого не сделало. Что мы, враги кому или желаем кого-то плохого, или наступаем на кого-то? Надо продвигаться туда. Зачем нас Европой изолировать? Надо считаться с Белоруссией, с Лукашенко тоже.
Европа готова продать усіх и вся за нафту и газ. Тому им все ровно, с кем иметь справы. Зараз они приглашают туда Лукашенко. Его не у Прагу треба приглашать, а у Гаагу на трибунал.
Приглашать. Должно развиваться сотрудничество у нас с разными странами. И с Россией, и с европейскими странами. Для того, чтобы были инвестиции, чтобы страна быстрее развивалась. От этого выиграют и страны Евросоюза, и Беларусь.
Не надо. Ну, потому что это получается, что Европа признает его право вытворять в стране то, что ему заблагорассудится.
Хотелось бы, чтобы наш президент везде участвовал, везде приглашали его.
Нельга запрашаць диктатора, потому что это аморально.
Гэтак жыхары Гомеля адказалі на наша пытанне, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў у сходняго партнерства. Адказаць на гэта пытанне, а таксама выказаць сваё меркаванне па любой тэме вы можаце, патэлефанаваўшы на наш аўтаадказнік 266-3952, ён працуе круглыя суткі.
Ці можна лічыць, што створаная сістэма пераследуе іншадумства? Як на гэта рэагуе грамадства? Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч і старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач.
Гэтую перадачу слухайце прыблізна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ну а зараз про одну з незвичайних прояв економічного кризису в регіонах. Начальник кримінальної міліції Пінську Владимир Рибак обвинуватив місцеве підприємство «Городське світло» у потуранні зламисникам. Міліціянт лічить, що за зменшення кількості вуличних ліхтарів почастіліся випадки рабунку громадян у вечірній час, повідомляє Анатоль Круговець.
Чим далі у Пінську вулиці від центру, тим гірше не освітлений у темний час суток. Якраз на це скаржаться міліціянти. До прикладу, сержант з круглосуточного патруля Владислав Кошелєв тлумачить.
Двори, от ці багатоэтажки, де лише дворні освещені, це ж способствує совершенню краж.
Поводля суразмовці, у соковіку на темних вулицях невідомий обрабовав у Пінську некалькі жанчин, подбігав і виривав з рук сумочки. Начальник пінського підприємства «Гарсвятло» Анатоль Ксьонжик доводить, що його служба виконує режим економії, який спущений зверху.
Є директива Д3 по економії, є постановлення Совету міністрів, де определено, що город, іменно ЖКХ, в этом году ми должны уменьшить на 3%. Это не только, извините, по городу Пинску.
Со словом Анатолия Ксёнжика, за экономией выключается электроосветление на больших 200 улицах у Пинску. Начальник признается, что вымушены слухать уладу, а не людей.
Предписано, что снижать потребление не менее 50%.
Колишній депутат Пінського гарсовету, сябра руху за свободу Юрий Бахтеров організував збір підписів жихаров Пінську супроть порушення так званих соціальних стандартів.
Дійсно є питання в горсвету, більше суб'єктивних причин і позиція людей. То чиновник не хоче нічого робити, поки його не заставить гражданин.
Говорить пінський активіст Юрий Бахтеров. Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганку, і зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні у Брюсселі відбулася міжнародна конференція «Дорожня мапа для Білорусі», яку організували три найбуйніші фракції Європейського парламенту. Розгляд касаційної скарги на присуд Яні Полякової відбудеться 17 красовика у Мінським обласним суді. У Мінську спиняється трансляція шерегу російських телеканалів. Кабельна компанія «Космос ТВ» спиняє трансляцію телеканалів «РЕН-ТВ», «Первий всемірна сеть» і «НТВ Мір». Дефіцит гандлевого балансу Білорусі вирос у 2.5 рази. На думку многих адмисловців, гэта непазбежна потягне далейшую девальвацію білоруського рубля. Розные прояви економічного кризису. На Городянском ринку «Корона» зачинилося больше як 100 гандлевых пунктов. Проезд на маршрутках з Могилєва у Мінськ потанеў на 30%. Ну і зараз якраз больш падрабязна пра праявы крызісу ў рэгіёнах. У цяжкай сітуацыі апынуліся міжнародныя перавозчыкі ў горадні. У Магілёве прыватнікі збілі кошты на рэйсавыя маршруты. І ще дана відна з горадні свечыць пра канфліктную сітуацыю на рынку «Корона». Паведамленне корэспандэнтаў нашага радыё з рэгіёну запісаў Вячеслав Кулік.
Магілёў. На 30% патаннеў праезд на хуткасных рэйсах з Магілёва ў Мінск. Чыноўнікі, адказныя за транспарт, тлумачаць гэта як саступку ў канкурэнцыі з прыватнікамі.
Цяпер адна паездка з Магілёва ў Мінск абыходзіцца пасажыру ў 20 тысяч рублёў. Раней даводзілася плаціць ад 27 да 31 тысячы.
Гэта барьба з нелегалами, щоб перебіць нелегалов. Просто начинаем сейчас считать деньги, в связи с тем, что не хватает бюджета денег на зарплату. адміністрацією.
Тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі аўтавакзалу. Ці сталі людзі больш ездзіць, калі праезд патаннеў? З такім пытаннем звяртаюся да вадзіцеля афіцыйнай маршруткі, які накіроўваецца ў рейс. У салёне толькі 3 чалавекі.
Пасажыраў у мяне практычна нічога не адразілася, потому што перада мной стаіць машына. У мяне 20 мінут толькі расстаянне ад адной машыны да другой. Не успяваюць запаўняцца маршруткі.
Ці выгадна займацца пасажырскімі перавозкамі, пытаюся ў суразмоўцы. Ён цвердзіць, што не зусім.
Ну я вадзіцель, мне хазяін плаціць 30 тысяч за рейс. Адзін рейс у дзень, і ўсё.
Афіцыйныя маршрутнікі наракаюць на недасканаласць раскладу рэйсаў. Хуткасных маршрутаў на Менск ад 12 да паловы на 15 проста няма. У гэты час пасажыры ідуць да нелегальных перавознікаў. У іх ужо 2 гады запар кошт праезду з Магілёва ў Менск стабільны – 22 тысячы рублёў. Магілёўскі палітык Александр Сілкоў часта ездзіць у Менск, і ён вітае патаннення праезду.
Ад таго, што государства знізіла цэны, выйграюць усе. Выйграюць так і перавозчыкі, і выйграюць даже і патрабіцелі.
Горадня. Уже сёлета на гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў, паведамляе Міхал Карневіч.
Самая значная праблема для прадпрымальнікаў на рынку «Карона» – арэндная плата. Са слоў гандляроў, арэндаўца, рынак «Карона», які сам арэндуе плошчу прадпрыемства «Гранітэкс», плоціць яму 3,5 еўра за 1 метр квадратны, а прадпрымальнікам здае па цане звыш 21 еўра. Прадпрымальніца Наталя, якая арэндуе плошчу пад гандлёвае месца на рынку «Карона»…
Вообще, в целом, я плачу за 20 метров 2 миллиона, и коммунальные тоже 2 миллиона.
Старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць, да якого звернуліся са скаргамі прадпрымальнікі, заявіў, што арэндадаўца рынак «Карона» не даплаціў дзяржаве ў выглядзе падаткаў больш за 4 мільёна еўра. Па гэтым факце ўзбуджана крымінальная справа. Пытаюся ў гандлярак, ці змянілася нешта на «Кароне» пасля прыезду старшыні камітэту дзяржконтролю?
Делаем грандіозныя скидкі, прадаём в мінус себестоімасці, мы нічого не зарабатываем.
Нет, тяжело. С кризисом, с ростом доллара и всего тяжело.
Пытаюсь у гандляров, где связывают они надеясь со сменой арендодавцы.
Когда город возьмет под себя, может быть, что-то будет.
Не слышим каких-то подвижек.
Придется, конечно, закрываться. Я не думаю, что кто-то будет стоять вот просто так, в убыток.
Поведомление наших корреспондентов из региона про опрозные проявы кризису записал Вячеслав Кулик.
Тыдзень дзіцячай кнігі прайшоў у Беларусі, дзе адзінае дзяржаўнае выдавецтва для дзяцей было зліквідаванае яшчэ 7 гадоў таму. Але загадчыца дзіцячай рэдакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алена Масла не губляе аптымізму.
Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрэн у добрым сэнсе гэтага слова. Безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Гэты выпуск перадачы «Вольная студыя» ў нашым эфіры праз 25 хвілінаў. Ну а зараз досыць свабоды. Раз'езды Александра Лукашэнкі на пару з сынам Мікалаем спарадзілі цэлую серыю з'едлівых публікацый у прэсі і сюжэтаў на тэлебачанні. Асабліва актынічаюць расійскія СМІ, імпэту якім дадалі недаўнія візіты Лукашэнкаў адразу ў Маскву, а потым у Сочы. Таксама ў прыцэлі журналістаў быў іншы візіт у Арменію. Падобна там, упершыню ў палітычнай практыцы, адзін прэзідэнт прыйшоў на перамовы з іншым разам з дзіцём. Досвід Ігара Карнея.
На мінулым тыдні маскоўскі камсамолец выдаў цэлы серыял, прысвечаны асабістаму жыццю Александра Лукашэнкі. Загалоўкі адпаведныя. Лукашэнка робіць піяр на сыне. Бацька забраў у сына мамку. Лукашэнка цягаецца за спадніцамі і трымае пры сабе сына. Лукашэнка не спыняе здзіўляць сусветную грамадскасць парушэннем усіх пісаных і няпісаных правілаў дыпламатычнага этыкету, піша аўтар газетнага матэрыялу. Калі прэзідэнт Беларусі наведваў з афіцыйным візітам Ерэван, па трапу прэзідэнцкага самалёту бацька спускаўся разам са сваім пазашлюбным сынам і наследнікам, 5-гадовым Колем. У іншым артыкуле гісторыя кар'ернага ўзлёту і балючага падзення Ірыны Абельскай, маці Міколкі, у якой, па інфармацыі журналістаў, Лукашэнка канчаткова забраў сына. Расказваецца пра новую фаварытку прэзідэнта, спявачку Ірыну Дарафееву, якая змяніла Абельскую. Учора ў выніковай перадачы «Недзеля» на расійскім тэлеканале РЕН-ТВ быў паказаны сюжэт пра Лукашэнку і ягонага сына. Падтэкст той жа. Адкуль узяўся хлопчык і на якой падставе Лукашэнка ўзваліў на сябе ролю адзінокага бацькі. Тэму Міколкі ўзнялі папулярныя шоўмены гумарыстычнага праекту «Пражэктар Пэрыс Хілтан». Іван Ургант, Сергій Світлаков і Олександр Цикала неприкрито потішалися над Лукашенками, що спричинилося до цензури. Кавалок про Олександра Григоровича і Миколая Олександровича на ОНТ був виразаний. Без купюру імпровізацію на тему «Батьки і сина» побачили глядачі першого російського каналу.
Олександр Лукашенко посетив Армению вместе со своим 5-летним сыном.
Кризис, короче, экономит на няньке.
Усатый нянь.
Президент Беларуси посещал с официальным визитом Ереван. По трапу президентского самолета батька, наконец-то уже с сыном, вот батька, спускался вместе со своим внебрачным сыном.
Вот удивились его официальные дети, встречающие его в Ереване. Папа, а что это?
Говорит, я не хочу рассказывать про ту посевную. Познакомьтесь. Коля, он будет жить с нами.
Что удивительно, во время учений, которые были в Беларуси, генералы докладывали не Александру Лукашенко, а маленькому Коле.
Понимаю, что пятилетний сын Лукашенко уже обладает определенным влиянием, и это объясняет, почему министром финансов в Беларуси стал Каркарыч.
Каркарыч – один из персонажей российского мультфильма «Смешарики». А вот Миколка саправды робится персонажем для кпинов. За игнорование дипломатичного протоколу у першиню у прицел телекамеров молодший сын президента трапил летось, коли з'явился на саммите керовников Украины СНД у Бишкеку. Потом была поездка на Олимпиаду в Пекин, рукой Миколки Лукашенко голосовал на парламентских выборах, ездил по чернобыльских регионах, разом Лукашенко выбирали прыгажуняў. Самым ураджайным выдался сакавік, оздоровленчая поездки на курорты Сербии, Армении, Краснодарского краю. Однак апофеозом все же застаются минулогодние войсковые обучения, коли апранутый у строй колеру хаки Миколка прымаў рапорты от генералов. Московский комсомолец сверджае, что сгулять на сыне Лукашенко пораил британский пиарщик Тимоти Белл, який за немалые гроши взялся створить становший имидж Беларуси у свете. Нібыта Белл довел до Лукашенко, что семейный человек выкликает у громадянов больше доверу. И коли нема жонки, то вакантное место может занять сын. Однак, пише выдание, Лукашенко видовочно принял слово занадто близко до сердца и стал тягать Коленьку усюды, доводящие ситуацию до абсурду. А вот театральный режиссер Валер Мазынский лечит, что узлет Миколки – чистая самодеянность Лукашенко. Пиарщика Белла у роли режиссера-постановщика господар Мазынский уявить не может.
Если вы это презентуете господару Беллу, такую знаходку, то я лечу, что от него это вздек, а не пропонова. Он же сам европеец, такое всерьез пораете не может. Он только может подставить его только этим. Я не ведаю, на вот какой цивилизации это ухваляется. Просто взять можно сына с собой, я не ведаю, в гости, в другую вёску, до дядьки, до тётки. И то детей неким чином до серьёзных размов, до дорослых, такого не припомню, на вот у нашей вёсцы, как батька при саде тримал дитя. Вот, конечно, не подобно на чьюсь режиссуру. Это не вытлумачально, это некий ноу-хау. Может быть, привыкнем. Человек мает звучку до всего привыкать.
Керовник Беларуси – персонаж, до якого часто звертается российский сатирик Виктор Шендерович. И он кажа, что когось соромится, температура кимсі комплексаваць Лукашенко не збіраецца. Ягонай уладзе ў Беларусі мала што пагражае, таму правіла ён не выконвае, а дыктуе.
Ясна, што Лукашэнка жывым ад власці не выйдзёт, яму ўжо дзявацца некуда. Всё-таки Пуцін, видите, попробовал хотя бы задекорировать. Пуцін более системный человек, там больше упирается в систему. Пуцін здесь функция, а не сущность. В случае с Лукашенко это личная власть, персональная власть, и таково и останется.
Консультант у информационных стратегиях Михаил Подоляк после политической депортации из Беларуси опошние 5 годов живе в Украине, пиарит мясовых политиков. И он не поделяя поширенные думки, что Лукашенко рыхтуя себе спадкоемца, прибучающий до этой думки и белорусов.
Ющенко раньше любил появляться тоже, кстати, со своими младшими детьми на всяких мероприятиях. У него законорожденные, так что тут нормально. Законные дети, они тут карьеру делают. Учатся там в Англии, а потом приезжают и возглавляют бизнес. Но это все как бы легальность. А такого, чтобы кто-то там за руку водил на учения военные, такого тут точно нет. Психологические комплексы, человек смотрит свое детство, видит там, вот, без пафоса, вот наследник там какой-то, вот он наследник.
Это было меркаванне Михаіла Падаляка, а досвід на гэту тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Матэрыял, які вы толькі што пачулі, выклікаў вялікую рэакцыю ў чытачоў нашага сайту свабода.орг. З некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Ганна Соусь і Юрый Драгахруст.
Газета «Московский комсомолец» и гумористичная телепрограмма «Прожектор Перис Хилтон» прокомментовали гэты звычай белорусского президента довольно з'едливо. Довольно эмоциональными были и реакции наведника у нашего сайта. Тетка.
Я думаю, что это питание худшей до доктора.
Лукашенко ў дзяцінстве не меў не толькі бацькі, ён галоўным чынам не меў звычайнай бацькоўскай любові, пяшчоты. Таму свае дзіцячыя мары ды галоту ён кампенсуе такім дзіўным чынам.
Пятрусь.
А мне прыгадваецца, як у 94-м годзе Лукашенко здзекаўся з тады нежанатага пазняка, параіўшы таму нешта сказаць сваёй цешчы. І люд рагатаў. За 15 гадоў Лукашенко апусціў маральны стан грамадства ніжэй нікуды. І сёння можна рабіць што заўгодна. Нават калі Лукашенко адкрыта завядзе сабе гарэм, людзі будуць яго хваліць.
Константин Миронаў.
Тое, што мужчына можа дапамагчы жанчыне нарадзіць дзіця, гаворыць аб моцным здароўі і добрай спадчыннасці. У большасці мужчын гэтыя гады ўзнімаецца толькі ціск. Ну і крытыку трэба разглядаць з гэтых пазіцыяў.
Купаленка.
Жах нейкі. Просты сюжэт з восені патрыарха Габрыэля Гарсія Маркеса. Там, нагадаю, сынок вечнага дыктатара, як толькі нарадзіўся, адразу стаў генералам. А крыху пасталеўшы, гадкоў 5-6, стаў удзельнічаць дыпламатычных сустрэчах, на якія з'яўляўся ў вайсковай форме і баявых узнагародах.
Супрацьлеглае меркаванне выклікаў матэрыял пра забарону прэзентацыі кнігі Барыса Клейна, а дакладней каментар да гэтай забароны старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Ён лічыць, што арганізатары прэзентацыі дарма напярэдадні шырока паведамілі пра яе ў медыях. На думку Трусава, нармальныя людзі спачатку без шуму праводзяць прэзентацыю, а потым даюць пра гэта ў медыі, а іншыя робяць наадварот, і гэта даходзіць да ідэалагічнага чыноўніка, і той усё закрывае. Арт.
Спадар Трусаў проста баязлівы перастрахоўшчык. Навошта праводзіць імпрэзу патаемна? Аб ёй павінна ведаць грамадства? А так, для каго яна праводзіцца?
Зданак.
Адразу бачна, спадарства, што вы ў нашай краіне ніколі нічога не арганізоўвалі. Я штомесяц ладжу беларускія прэзентацыі да 70-80 чалавек і ведаю, што выбар такі. Альбо гордыя і як секта ў падпуллі, або хітрэйшыя і пашыраючыя беларушчыну.
Ганна Соус і Юра Дракагруст пазнаёмілі вас з некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе галоўны рэдактар недзяржаўнага выдавецтва «Тэхналогія» Зміцер Санько, якому сёння спаўняецца 60 гадоў. У доследах мы пагутарым пра вынікі сезону ў зімовых відах спорта для беларусаў. У нашым апытанні жыхаркі горадні скажуць, ці хацелі б яны быць дачкой прэзідэнта. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Змітра Вайцюшкевіча. Адразу пасля навінаў экспертыза свабоды.